Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda etleriň köpçülükligini ýok edilýän wagtynda paýtagtda Alawa etine ýadygärlik açyldy. 10-njy noýabrdaky çäre prezident Gurbanguly Berdimuhammedow gatnaşmagynda Dawaraly ýagdaýda geçirildi. Mundan başga da ýadygärligiň Dawaraly açylyşy resmi ýygnanşyklaryň gadagan edilmeginiň we ilatyň hereketine berk çäklendirmeleriň şeýle hem ýurtda keseliň ýaýramagynyň fonunda geçirildi. Döwlet mediýasynyň habaryna görä Alawa ýadygärligi Aşgabatyň Öşüne degişli guruluşuk proýektiniň 16-njy tapkyryna degişli bolup uly jemgyýetçilik hem medeniýet halaryň bir bölegi hökmünde gurulypdyr. Türkmen Alawaý heýkeli prezidentiň kararyna laýyklykda şäheriň Günbatar bölegünde täze gurulan biýik gatly ýaşaýyş çaýlaryň hem Gülzemin Söwda hem Deňzalyş merkeziniň ýerleşýän ýerindäki aýlawyň ortasynda dikildi. Agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän ýurtda täze gurulan bu binalaryň guruluşynyň bahaty köpçülige mälim edilmedi. Koronavirus pandemiýasynyň arasynda Aşgabatda geçirilen we döwlet telewizionynda görkezilen dowarada köp sanly gatnaşyjyny şol sanda çağalary görmek mümkin. Prezidentiň paýtagtda Alawa etiniň ýadygärligini oturtmak baradaky buyrugy ilkinji gezek 2019-njy ýylyň 6-njy noýabrynda ýalan edilipdi. Gurbanguly Berdimuhammedow özüni Alawa etleriniň muştagy hökmünde görkezýär, olary milli baýlyk diýip adlandyrýar we kitap bagyşlaýar. Geçen ýylyň 13-njy sentýabrynda Türkmen prezidenti Alawaýa bagyşlanan goşgusyny hökümet agdalaryna okap berdi. Aşgabatda etin heykelinin açılmağı yurtta öy hayvanlarının yok edilmeginin yine de güçlenen pursaduna qabat geldi. Bir nece heptanın devamında azatlığın Türkmenistan'daki xabarçıları ve hayvanları koruyucular yurt oyuncu itleri hem pişikleri vahşilerçe öldürmek bilen bağlanışıklı köp sanlı vakani xabar verdiler. Aşgabatda cemaat kulluklarının işgarları hayvanları yok etme için zehirli imitleri yerleştiriyarlar. Vilayetlerde olsa itler geçip barayan adamların gözünün önünde tüpen bilen atılıyar ya da demir bilen urulup öldürülýär. Azatlyga mälim bolşuna görä 10-njy noýabrda paýtagtda Türkmen Alawaý heýkelinin açylan güni vilayet şäherleriniň birinde köçelerde itler rehimsizlik bilen öldürildi. Wakalara şahit bolan çeşmelerimiziň habaryna görä bu Lewap vilayetiniň merkezi Türkmenabat şäherinde bolupdyr. Şu gün mektep yerleşýän köçede bir näçe mektep okuwçysynyň ýanynda bir näçe it öldürildi diýip adynyň eferde agdalmadlygyny soran çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Şahitlaryň söýlerine görä itler eli armaturaly adamlar tarapyndan öldürilip Käbir ýaşaýjylaryň nägileligine we haýwanlary öldürmezlik haýyşyna garamazdan gyrgynçylyk hemmeleriň öňünde bolup geçipdir. Azatlyga çeşmelerden gelen video ýazgyda sport eşikli, eli demir taýykly erkek adamlaryň köçelerde geçip barýan adamlara hem çağırlara garamazdan adama öwrenşen ynanjan itleri kowalap taýyklaýandygyny görüp bolýar. Azatlyk çeşmelerden gizlenligini we howpsuzlygyny berjaý etmek maksady bilen bu video ýazgylary çap etmekden saklanýar. Çeşmelerimiziň habaryna görä şahitler polisiýa tutupdyr. Ýöne olara sanitariýa epidemiologiýa stansiýasyna jaň etmek maslahat berilipdir. Ol ýerde de işgärler özlerini muňa jogapkär däldigini aýdypdyr. Azatlyk radiosy Türkmenabat şäheriniň administrasiýasynyň düşündiriş alyp bilmedi. Türkmenistanyň paýtagtynda itleri we pişikleri tutmak we ýok etmek işlerini häkimlige degişli jemagat gurluklary we öý dolandyryş administrasiýalarynyň işgärleri amalaşdyrýarlar. Şu ýylyň iýul aýynda Aşgabatyň häkimetleri paýtagtyň ýaşaýjylarynyň öý haýwanlarynyň öz başdaky diýinmegi talap edipdi. Ýurdun häkimetleri köçelerde haýwanlaryň ýok edilmek meselesini görmezlige salýarlar. Kararsyz habar beriş serişdeleriniň hem haýwanlary goraýjylaryň köp sanly habarlarynyň soň 2019-njy ýylyň fevral aýynda Türkmen prezidenti ýurdun ilkinji veterinariýa klinikasyna we öýsüz haýwanlar üçin başpana döretmek planlaryny ýygnan edipdi. Şonda gurulşyň döwlet pulunyň hasabyna amala aşyrylacakdygy mälim edilipdi. Ýöne tez wagtdan ýylatdan hem telekeçilerden pul ýygnalýanlygy ýygnan edildi. Gaýtgy wagtdan soň prezident yurtta alawaýlary köpeltmek üçin merkezleri döretmek karary ýygnan edildi. Olaryň guruluşy üçin ýene-de iratdan pul ýygnalýar. Alawaý merkezlerini gurmak inisiatywasy prezident Gurbanguly Berdimuhammedow degişli bolsa, onuň öz karary bilen şu ýylyň may aýynda döredilen Türkmen Alawaý etleri birleşigine prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow başlyklyk eder. Türkmenistanyň döwlet we ýarym resmi habar beriş serişdeleri wagtal-wagtal döwlet baş tutanynyň haýwanlara üns berýänligi baradaky habarlary çap edýär.
Türkmenistan Daýanda Pitikli Sultanda Azat Radiosynyň Azat Habarny kutkom web-saýtyny bökdensiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat Radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde söz bilen men Sähra. Türkmensanyň goşunundaky komandirler harwy gulluk möhletinde bolan eskerleriň harwy gullukdan wagtynda boşadylmagy üçin para soraýarlar. Ýurdun dürli künjeginde çaýyrşy boýunça harwy gullugy geçip öýlerini dolanan lewapli ýaşlar paranyň möçürüniň 1000-den 3000 manada çenli ýetýändigini aýdýarlar. Bu barada lewapli ýaşlaryň ençemesi Adatlyk radiosynyň habarçysyna gürrüň berdi. Häzir çaýyrşy boýunça harwy gulluk borcuny tamamlanan ýaşlar farap etrawyna öýlerine gelip başladılar. Olar harvı gulluğu tamamlan bolsa da öz vaktında öylörüne qaytmak üçin para vermeli bolupdırlar. Para vermedik yaşlar yanvar ayında öylörüne qoyverliyar deyip gizliğin işleyen levaplı havarçı aytdı. Havarçı bu varada Ahal velayetindaki Göktepe ve Balkan velayetindaki Serdar harvı bölümlerinde çağırış oyunca harvı gulluğunu tamamlan yaşların ençe mesvilen sökötteş oldu. Öz vaktında öylörüne qaytmak isleyen esirler komandirlerine para verip harvı biletlerini ellerine alıp bilýärler. Noýabr aýynyň 1-20 aralygynda öýlerine gitmek isleýänler 3000. Noýabryň 20-sinden dekabryň 1 aralygynda boşamak isleýänler 2000 manat para bermeli bolýarlar. Ýanwardan öň boşamak isleýänler 1000 manat para bermeli diýip efirde adynyň aýdylmazlygyny soran farapli ýaşlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Habarçy etkerleriň artykmaç 1 aý edýän gullugynyň da olaryň enatalaryna uly çykdyjy bolýandygyny aýdyp köp rahat bu paranı bermeye mecbur bolyandığını hem belleyer. Eskerler kadalı imit ve beylik zerurluklar bilen üpçün edilmeyer. Şonun üçün enatalar olorun imit, maska, egneşik, diş, pasta, şampun ve sabun yağlı zerurluklar üçün iyidigderli pul vermeli bolyarlar. Şonun üçün olor pul verip çağlarını vaktinde öylerine getirenini makul hasaplayarlar deyip habarçı aytdı. Türkmensanda harvı gulluk möhleti de olan eskerleri harvı gulluktan boşatmak ve yurt rahatları harwy gulluga nowatdaky çağırılışı dowam edýär. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bu baradaky permany 16 sentýabrda gol goýupdy. Permanda çağırış boýunça harwy gulluga geçýän kanunda bellenen möhletleri gulluk eden harwy gullukçylary 2020-nji ýylyň oktýabr-dekabr aýlarynda Türkmensanyň ýaraglı güýçlerinden, beýleki goşunlarından ve harwy edaralarından harwy gulluktan boşatmalydygy aýdylýar. Şeýle dondu çağırış gününe çenli 18 ýaşy dolan yaşları ve beylikki erkek rahatları 2020-nji ýylyň oktýabr-dekabr aýlarynda harwy gulluga çağırmak ketgitlenýär. Adatlyň habarçysy şu günlerdiňe harwy gullugyny tamamlan yaşlaryň däl, eýse çağırış boýunça harwy gulluga çağırylan erkek rahatlaryň enatalarynyň hem para bermäge mejbur bolýandygyny aýdýar. Enatalar çağırlaryny gullukdaky sütemden gorumak üçin gow ve howpsuz hasaplanýan harwy bölümlere yerleşdirmäge synanşýarlar. Olar munyň üçin para bermäge mejbur bolýarlar. Paranyň bahasy harwy bölümiň il içindäki awraýyna görä ütgeýär diýip habarçy aýtdy. Farapli enatalaryň ençemesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, oglunyň Milli Howpsuzlyk Ministrligine degişlip harwy bölüme yerleşdirjek bolsaň, tanışyňa ýa-da araçyňa görä 20000 manat çemesi para bermeli bolýar. İň ardan harwy bölüm 5000 manatdan başlanýar. Para bermeseň çağaňy guşga ýa-da beýleki howply serhetlere gulluga iýberýärler. Vatan gorog yağlı mukaddes işe de para aralaştı deyip efirde adının aydılmalığını soran levapli enataların biri habarçımıza gurrun berdi. Adatlığın habarçıları ve enatalar Türkmensanın koşunlarının hatarlarında ağalık, yaş eserleri kemsetmek, urup yençmek ve ezmek, kehalatı öldürmek ya da öz canını kastetmeye mecbur etmek yağdaylarının saklanıp galyandığını aydıp geliyerler. Yukarıda beyan edilen yağdaylar oyunca Türkmensanın korunmak ministerliğinden edilen ençeme sinançlıklara karamazdan hiç ili komentari almak başartmadı. Transparency International kuramasının korrupsiya boyunca geçen yıl yayradan hasabatında Türkmensan Günnori Evropa ve Merkezi Aziya regionunda in izdaki orunda yerleştirildi. Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem haber vereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündelügü. Mikrofonun önüne Maksat Ataev. Akbuğda etrafında 6 hektar meydanı ekilen alma bağları 2 yıl veri susuzluktan kötünyer. Türkmen hükümeti hususan sonki 2 yıldan qurak vaqt veri yurdun oba hocalığına reformaları durmuşa geçiriyenliğini. Oba hocalık puğduğunu östürüyenliğini qaytalayan vaqtı. Kerenneci dayxanlar dürlü kötünçlükleri. Şolsanın su üpçünçülüğü ilen bağlı kıyınçılıkları baştan geçiriyerler. Akıl vilayetinin Akbuğda etrafının yaşayıcısı, hoptuzluk yağdayları tevapli efirde adı ütgödülen batırım şeyle kıyınçılıkları baştan geçiriyen ekerançıların biri. Ol su üpçünçülüğü ilen bağlı yüzbeyiz olayan problemalarını Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Batır 2018 yılda Akbuğda etrafı hakimliği ilen şartnama bağlaşıp alma bağlarını östürüp yetiştirme üçün 6 hektar kârenle yer alıyor. Sonra Türkiye'den yürüyütü alma nakarlarını getirip alma bağlarını östürüp yetiştirme üçün işe girişiyor. Yönü Batır'ın yağış niyeti doğru başa varmıyor. Hekimlik kârenneçi bilen bağlaşılan şartname esasını ekinin su üpçünçlüğünü öz üstüne alsa da sonu bilen şartnamanın bu talabını berca etmiyor. Alma bağlarının suunu kesiyor. Hekimlik Tomsun ısı günlerini öz şartını bozup kovuçu meydanlarına akı su yetmeçiliği sebeple alma bağlarının suunu kesi ve şol suu kovuçu meydanlarına verdi. Deyip Batır geçen Tomus'a baştanı geçiren su problemalarını Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Havarçı 1 kilogram pavtanın devlet satın alış narıxının 1 manat 50 tenge barabardığını, 1 kilogram almanın 12-20 manat aralığına bakalanyanlığını aytti. Alma östürüp yetiştirmek devlet tavşırığına girmeyer. Yönü 2018 yılın sentyabrına girdilen tədi ova hocalık reformularına layıklıkta, yurtta ova hocalık maksatlı dörödülen yer qaznasından Türkmenistan'ın paydarlı cimiyetlerine, dayxan hocalıklarına, beylik yuridik şahsları ve rayetlere yer bölüklerini 99 yıl içinde möhlet bilen peydalanmağa bermek ve yer bölüklerinin adından 70 götürümünün şartnamalayın esasında buğday, qovuçu ve devlet tavsırına giren beylik oba hocalık ekinlerinin hasılını, qalan yer bölüğünde olsa devlet tavsırına girmeyen ekinlerin hasılını yetiştirmek varada karar kabul edildi. 2018 yılın oktyabrına Türkmenistan'a 117.774 hektar tuğruğunda oba hocalık ehmiyetli yürüyüte yer qaznası dörüdüldü. Resmi metbuğu sonku oba hocalık reformalarının izyanı yurtta tədə açılan dayxan hocalıklar, tədə iladışxanalar ve devlet tavsırına girmeyen gök, bakça ve meyveli ekinlerin östürülüp yetiştirilmek varada varlarını yığcamlatdı. Resmi metbuğu tədə reformalar bilen yurdun ova hocalık puğduğuna tədə iqtisadi qatnaşıqların emele gelenliğini aydiyar. Xabarlardan məlim morşuna görə yurtta dayxan hocalıkların öndürən ölümlerini şartname esasında lomoy satın alayan sonra şol önümleri yurdun içerki vazarlarını yerleyen tədi xüsusi önümçülük birleşikleri dörödülüptür. Akbuğda etrafının yaşayıcısı Batır susuzluk zararlı tomuzlu alma varlarının yapraklarının sarılıp solunluğunu gurrun verdi. Onun su yetmezçiliği varada etraf hakimliğine eden şikayeti netice vermedi. Biz Akbuğda etrafının hakimine öz arzımız aittik yönü onun beren coğabı bizim lapımızı keç etti deyip Batır gurrun verdi. Hakim böktönçsü su uçuyun kuyu kazdırmağı masalat verdi deyip ol sözüne koştu ve bunun epeyli çıktıcı talep ediyenliğine aitti. Havarçinin mağlumatlarına göre 6 hektarlık alma bağları damcalayış usulü bilen suvurluyar. Biz şu yıl su üpçünçlüğü kov olur deyip umid ettik. Yönü şu yılın bizim başkalarımızın umidi puca çıktı deyip kârenine çaydı. Azatlık Radyosu bu aydınlanları boyunca Akbuğda etrafının hakimliğinden koşmaça mağlumat alıp bilmedi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü gepleşimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Amerikanın baş diplomatının vizipesine eğilen Mike Pompeo demokratik kımmatlıkları ündemeğe borçlandırılıyor. Kutusu sebeple onun prezidentlik saylovlarının neticesinde ozalki vice prezident Joe Biden'ın yeniş kazanmağını soru astına almağı aladaları ve nâilelikleri dörüttü. Köpler onun beyanatının dünyanın beylik yurtlarına hem nâil ısaret berip bilecektiği bilen aladalandılar. 10 noyabrda jurnalistler Pompeyo'dan Devlet Departamentinin Milli Hoopsuzluk Bähwitlerinden uğralıp, häkimetin akkanny geçişi uğrunda Biden bilen işlesip işlesmeýändigini soradylar. Pompeo, Trump'ın ikinci administrasiýasynyň akkanny geçişini garaşýandygyna aýdyp jogap aýtyrdy. Pompeo'nun bu bellikleri onun dasarı yurt turuna başlamalı pürsüdüne qabat geldi. Onun çayağında Pompeo Gürcistan'da hem durup geçer. Bu Kavkaz devletinde opozisyanın yakında geçen parlament saylovlarında kalplikların bolonduğunu öngü sürmeyi bilen protestler geçer. Pompeo'nun Türkiye'ni, İsrail'i ve Birleşen Arap Emirliklerini hem öz için alyan dasarı yurt turunun çayağında Biden'i eyyam yenisi bilen kutlan liderler bilen hem duşuşmağına arasılyar. 3-nji noýabrda geçen prezidentlik saýlawlarynda Bidenin ýeňiş gazanma üçin ýeterlik elektoral sesleri toplandygy mälim edilmegine garamazdan, prezident Donald Trump we onuň administrasiýasy galplyklaryň bolandygy barada isaatsyz aýplamalary orta atyp, suwdun üstü bilen käbir statlardaky sesleriň netijelerini üýtgitmek ugrunda tagalla aýdýarlar. Pompeo soňu bilen Trumpyň giň gerimli ses galplyklarynyň bolandygy baradaky delilsiz bildikleriniň Amerikanyň beýleki döwletleriniň saýlawlarynyň netijelerini berjek baha larının ıktıvarlılığını kaçırıp bilecektiği vardaki garajları reddedip, onları gülkün çatlandırdı. Sol bir vaqtta ol Trump'ın yeğen bolmağının mümkindigini yeni tekrarladı. Qarşıdaşlarımız bizim tə yanvarı çelini işlemeye tayyardığımızı, işimizi devam ettirecektiğimizi bilmelidirler. 20 yanvarda bolsa geçiş olur. Bu ya Trump'ın administrasiyası, suğun aydısmayalı Trump'ın ikinci administrasiyası, ya da odurki vice-prezident Biden'ın yol vasılığındaki administrasiya olur deyip, Pompeo Tony Perkins'ın alparyan Amerikanın konservativ radio stansiyasına gurrun verdi. 10-njy noýabrda Fox News media ulgamyna beren belli bir interwýusynda Pompeo Bideni onuň öz sözi bilen aýdylanda daşary ýurt liderleri bilen bolup biljek ýerliksiz gepleşikler barady duýdurdy. Ol 1799-njy ýylda kabul edilen Logan aktyny üntü çekip, onda kesitlenen siýaly şahsy raýatlaryň Amerikanyň adyndan daşary siýasaty ýürüdip bilmeýändiklerini bellädi. Trump'ın administrasiýasynyň saýlawlary ikrar etmekden boýun açyrmagy bilen dünýä liderleriniň Biden'i iýberen gutlaglary, adatça ozalky geçişlerde Döwlet Departamenti tarapyndan amal edilen bolsa, häzir bu başga ýollaryň üstü bilen ýetirilýär. Wekiller öýüniň Kaliforniýadan demokratik agzasy Mark Takano Pompeo'nun birliklerinin köpleri alada goýundygyny aýtdy. Sekretar Pompeo'nun işi dasardaki avtoritar hareketleri yazgırmaktan ibaret, emma ol sugunki bellikleri bilen bizin öz demokratik proseslerimizi mazgarladı deyip Takana Twitter hasabında yazgı kaldırdı. Biden Pompeo'nun bellikleri cevap edip, saylawlarda galplykların bolonduğuna güwä etjän hiç bir delilin yokduğuna aýtdy. Ol Trump'ın saylawlary ikrar etmezligini utonç bir iş atlandırdı. Şeýle-de munyň prezidentin izinde galdyrjak mirasyna yardım etmejekdigini belledi. Emma beýlikler, Sultanda Kongresiň agzalary Pompeo'nun özü barada gurrun etdiler. Dasaratnyşyklary boýunça komitetiň başlygy wezipetinden gidip barýan Elliot Engel beýanat ýaýradyp, Pompeo'nun geçen hepdedäki saýlawlaryň kanunlylygy boýunça edilýän isaatsyz we howpli öňe sürmeler bilen oýun etmeli däldigini aýtdy. Pompeo'nun ýeti tankyçysy bolan Engel Döwlet Departamenti taýlanan prezident Bidenin geçişini taýýarlamak ugrunda işläp başlamaly diýip bellädi. Amerikanyň baýry diplomaty, Tasaratnyşyklary boýunça geňeşiň prezidenti Richard Haas Pompeo'nun birlikleri üçin taýlanan wagty we olaryň mazmuny nazarda tutulanda bularyň hiç bir gülki iş däldigini aýtdy. Başga bir mazmunda, başga bir dünýäde, başga bir wagtda sekretar Pompeo'nun Trump'ın ikinci administrasiýasynyň geçişi baradaky bellikleri gülkünç eşidilip bilinerdi. Emma bu mazmunda, bu dünýäde we bu wagtda däl, biziň demokratiýamyz we biziň ýagdaýymyz boýunça köp zat ortada dur dip ol Twitterde ýazgy galdyrdy. Европа Билелесінің либерал қанун чықарыжысы Бельгияның одолкі премьер-министрі Гуй Верхоштафт Русияның президенті Владимир Путин білінден істірмігі тіріп, Твиттерді Пампеоны Путиннің авторитаризміні меңзеш ұлғым үшін хуплі етас дөретмекті айплады. Pompeo jurnalistin Trump'ın saylawlary ikrar etmekden boyun açırmağı daşary ýurtlarda nähil täsir galdyryp biljekdigi baradaky soragyna hem hüjüm etdi. Bu gülkünç. Sen munun gülkünçdigini özün hem bilýän. Sen onda da muny soradyň. Себеби бу гүлкүнс деп Помпео жооп кайтарды. Сен бир гүлкүнс торогу бердиң. Бу департамент дүйнөдө акталуулардын хууптуз ачык ве аян кечмеги урунда улу алады эдер. Менин офицерлерим муну дурмуз кечирмек үчүн өз жанларын хууп астына уклаярлар деп Помпео сөзүнө кошту. Соңку дөбүрдө Помпео ве Дөөлөт департаменти Танзанияда, Кот-д'Ивуарда ве Беларусьта эчен сайлоолордагы бийдүзүнчүлүктөрү алады билдирди. Сол бір вақытта Трамптың администрациясының дасары юрттардағы сайлаулары чемелесісі изгідерлі болманды. Трамп Русияда 2018 жылдағы давалы сайлауларын нетижесінде еңізі дейліп ғылан еделін Путинін құтлады. Болмасы оның телефон сөкпеттесілігі үшін брифинг белдіклерінде құтлымы дейін язғы барды. Трамп 2017 жылда Кенияның хәкімет басындағы президенті Ухуру Кенияттаны парақтылықлы, адалатлы ве ачық бәсілес кетасында кетсен сайлауды еңіз қазанмағы білен құтлапты. Кенияның юқыры суды соңы білен бұ сайлауларың нетижелеріне ятырды. Трамптың администрациясы Гондураста 2017 жылдағы жуда давалы сайлауларың нетижесінде хәкімет басына келін президент Хуан Орландо Хернандезі хем құтлапты. Помпео келжек епті Гүрдістанын юқыры дерезелі ритмилері білен кечіржек епесклердің дувамында Американын Гүрдістанын өз ықтиярлылығына ве территориал бітувилігіне қолдовны білдірер, сейлі де демократик реформаларында мұндан бейләкім ілерлеме чағырар деп Американын Гүрдістандағы елчіханасының беянысында айдыляр.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radi. Awganistanda baryan ýewuzluklarda jurnalistlarym ziyan çekýärler. Jeňçiler hakykaty beýan edýän jurnalistlara wehem salýar. Olarça jurnalist gazaplyklaryň gurbany boldy. Mundan 3 ýyl töwerek öň Azatlyk radiosynyň 3 habarçysy Kabulda ýüz beren ulag bomba hüjuminde helak boldy. Azatlyk radiosynyň Awgan gullugy şu günem Helmand welaýatynda ýene bir jurnalistini elden berdi. İlyas Say Azatlyk radiosynyň Awgan gullugynyň puştu bölümi üçin Helmand welaýatynyň reportaj taýýarlaýardy. Olu şu gün öz jurnalist doğanı bilen Helmand welaýatynyň media merkezine baryarka onuň minip baryan ulagyna ýapyşyrylan dinamiki bomba partladylar. Partlamada İlyas Day helak bolýar. Daýynyň doğany başga da iki sany raýat adamlar şonda yaralanýar. Yaralylaryň birisi çağa bolupdyr. Jurnalist İlyas Day'nın bomba hücumunda aradan çıkandığını Helmand welaýatynyň häkiminiň metbuat wekili Omar Duwak gynanç bilen habar berdi. Waqanyň şu gün 12-nji noýabrda yerli wagt bilen sagat 9-lardan töweregende Leşkerga şäherinde ýüz berendigini Duwak bildirdi. Helmand welaýatynda awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk bar. Yaralylar üçin keselhanalarda ornyň ýokdugyny lukmanlar ma'lum edýär. Helmand welaýatynyň saglyk idarasynyň başlygy Abdulahat Hadymyň aýdyşyça, jurnalist İlyas Daýynyň jesedi keselhana getirildi. Azy habary eşiden destine welaýat häkimi keselhana geldi. Jurnalistin jenazasi qom qarindaşlarına va qoşlarlarına tapşırılýar dep hadim duýurdy. Geçen hepde Tuluatly hususy telekanalyň görnükli direktori Yamasiyawaş bomba partlamasynda kabulda öldi. Jurnalistlara bolýan hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almaýar. Prezident adarasynyň media boýunça maslahatçysy Nebi Mustagyň aýtmagyna görä, habar sereşdileriniň ençeme işgärleri biguna öldürildi. Öldürýärleriň kimlerdigi näbelli. Ýöne biz jurnalistlaryň daşardan berilýän görkezmeler esasynda terror edilýändigini bilýäris diýip Mustaq nıqtayar. Awganistanda söz azatlygy we metbuat erkinligi bar. Jurnalistleri himayet edici guramalar işleýär. Awgan jurnalistler bileleşiginiň başlygy Siddiqulla Tawhidiniň aýdyşyna garanda jurnalistleriň howpsuzlygyny üpçin etmek hökümetiň borcudur. Emma hökümet idaralary jurnalistler bilen hyzmatdaşlyk etmeýär. Misal üçin resmiler jurnalistlara dogry dürüst maglumat bermeýär. Jurnalistleri kimseden resmiler jogapkärçiligi çekilmeýär. Jurnalistleri öldüren ýekeje jinayetçi hem henize çeli cezalandyrylmady diýip Tawhidi öz nägileligini beýan etdi. Awganistan habarsaz ýurt hasaplanýar. Bu ýurtda günde dünýäli aýlgynç wakalar ýüz berýär. Jurnalistler üçin hem Awganistanyň dünýä boýunça iň howpli ýurtdygy Birleşen Milletler Guramasynyň ýaradan hasabatynda bildirilýär. hükümet karşıdaşlarının jurnalistlerin canına vehem salyanlığı beyannamada məlum edilir. Hükümeti işgərlərinin jurnalistlara qısış görk ediyanlığı BMK'nın beyannamasında bellenilir.
Qadırlı dinleyiciler, şunun ulan havarlar gündelüğü epeşimi de geçirip kutoruyarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına qalın.